Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, ať už jste kdekoliv a kdykoliv. Nejsme tady s dalším Inside Observer Talk, jsem tady já, Lukáš Erben. A protože jsme tentokrát z různých osobních, pracovních, cestovních a jiných důvodů nezvládli připravit naše redakční povídání, rozhodl jsem se vytvořit náhradu a připravit pro vás zvukovou verzi našeho povídání o příběhu AI agenta Claudebot, který jsme vydali v nejnovějším Inside Observer Plus, tedy rozšířené verzi Observeru, kterou posíláme všem, kdo odebírají službu Inside Plus a Inside Profi. Takže pusťme se do toho. Začalo to vcelku nenápadně až banálně. Peter Steinberger, známý mimo jiné jako zakladatel PSPDF kitu pro pokročilou práci s PDF, si koncem minulého roku tak nějak na víkend slepil prototyp osobního asistenta. Měl jednoduchou ambici udělat z četovacích aplikací ovladač univerzálního, dalo by se říci všeho schopného AI agenta. Narodil se Claudebot. Jeho první inkarnace se ale jmenovala WhatsApp Relay. Během pár týdnů se z víkendového projektu stal fenomén, který podle jedněch proměnil měsíce hypu o AI agentech v realitu a podle druhých zas jedna z největších bezpečnostních hrozeb letošního roku. Prostě Claudebot. Přejmenovaný záhy na Moldbot a poté na současný OpenClaw. Pohybujete-li se online světem, je nepravděpodobné, že byste o něm, nebo vlastně o nich, v posledním měsíci neslyšeli. Jen v posledním týdnu byl tématem nejen Steinbergův přestup do OpenAI, ale také zákazy používání OpenClaw na firemních systémech a železe, které vydala například Meta, ale také řada dalších technologických firem. Claudebot, nebo Moldbot, nebo OpenClaw, se stal virálním hlavně proto, že přesně trefil jak frustraci z klasických AI chatbotů, umí to jen hezky odpovídat, ale nic moc víc, tak ty nejdivočejší představy o AI agentech. A kdyby to tak umělo udělat skoro cokoliv. Steinbergerův koncept byl prostý. Asistent by měl být vždy připraven, reagovat v kanálech, kde už stejně žijete. Na WhatsAppu, Discordu, Telegramu, Slacku, Teamsech. A mít k dispozici stejné nástroje jako skutečný člověk, myšleno přinejmenším na počítači, kde žije. Od webového prohlížeče přes automatizace až po přístup do dalších aplikací a nástrojů. Je pak čistě na představivosti uživatele, nebo možná majitele či pánička, záleží, jak se mu bude říkat, a schopnostech napojených jazykových modelů a dalších AI nástrojů, co reálně dokáže. Není divu, že Claudebot byl uživateli záhy označen jako Claude s rukama. Přesně o to vlastně šlo. Jazykový model, kterému je přidaná schopnost vykonávat složité úkoly. A chcete-li a dovolíte-li, tak téměř bez mantinelů. Už jsem to naznačil, je to dobré zopakovat. OpenClaw je osobní AI asistent, tedy AI sluha, který běží na vašem stroji, může jít o PC, Raspberry Pi, ale pro mnohé se ukázal být nejvhodnější Mac Mini. Dokonce byl v důsledku mánie, kterou OpenClaw vyvolal, dočasně vyprodán, tedy aspoň na některých trzích. Agent je instruován a odpovídá v řadě zmíněných komunikačních kanálů a navíc nabízí i webový chat a různé doplňkové note aplikace pro hlas, obrazovku a další lokální úkony. Není to ale jenom jeden chatbot, napojený na pár kanálů a hotovo. Je to spíš malá lokální platforma, která odděluje řídící vrstvu, gateway, bránu, od pracovní vrstvy, agentů. A díky tomu umí elegantně kombinovat různé kanály, různé role agentů, nástroje a klidně i různé poskytovatele jazykových modelů. Gateway, bránu, si můžete představit jako dispečinka bezpečnostní bránu v jednom. Je to centrální proces, který drží technická napojení na kanály typu Slack, Teams a Telegram, nebo webový chat, přijímá odtud zprávy a hlavně rozhoduje, co se s nimi má stát dál. Gateway udržuje tzv. Relace sessions, tedy oddělené kontejnery konverzací, které typicky mapují konkrétního člověka nebo skupinu v určitém kanálu na izolovaný kontext. Nechcete přece, aby se vám míchaly pracovní a soukromé konverzace? Nebo aby se vlákna od dvou různých lidí slévala v jedné paměti. Gateway proto kromě samotného propojení kanálu řeší i routing. Tohle patří agentu práce, tohle agentu rodina a dohled nad tím, kdo a odkud se vůbec může do systému připojit. Na druhé straně stojí agent, konkrétní role, která zprávu skutečně zpracuje. Agent je ta část, která plánuje kroky. Co je cílem, co musím zjistit, jaké nástroje použít a rozhoduje, jestli stačí odpovědět z kontextu, nebo je potřeba volat nástroje, například prohlížeč, integraci, skripty, podobně jako to nejspíš znáte z ChatGPT, Claude nebo Gemini, hlavně pokud používáte ty prémiové verze, případně si sáhnout přes API pro další rozumy do konkrétního jazykového modelu. V praxi to znamená, že můžete mít více agentů s odlišnou specializací. Jeden pro interní výzkum, jeden pro obchodní úkoly, jeden pro osobní život a každý může mít jiná pravidla, jinou paměť, jiná opravnění. Podobně Slack může být směrovaný na pracovního agenta, který používá například jeden typ modelu, zatímco WhatsApp jde na osobního agenta, který používá jiný. Vše má jeden společný dispečink, ale různé pracovníky s různými mozky. Tahle separace vrstev je vlastně hlavním důvodem, proč se u OpenClaw mluví o platformě. V lednu 2026 projekt explodoval. Získal více než 100 000 GitHub stars a miliony návštěv během jediného týdne. Lidé sdíleli, co si nechali agentem zařídit, a část fanoušků šla tak daleko, že si například pořizovali zmíněný Mac Mini jen pro běh agenta. Ještě zajímavější ale pochopitelně je, jaké úkoly OpenClaw dávali. Mezi nejpopulárnější, ale asi nejběžnější a nejnudnější je, patří rutinní organizátor. Ráno pošle přehled dne, kalendář, úkoly, priority, počasí, připomínky, průběžně přidává úkoly, včetně časových slotů do kalendáře, lídá konflikty, vede uživatele skrz týdenní review. Přidanou hodnotou je tu hlavně méně přepínání mezi aplikacemi, víc automatizace rozhodnutí, tedy pokud rozvrh, který vám váš robomanažer narýsuje, taky dodržíte. Podobně může fungovat i plánování a domlouvání schůzek, včetně pozvánky agent. Pochopitelně, že tohle všechno umí už nějakou dobu Copilot agenti v Microsoft 365, nebo Gemini v prostředí Google, OpenClaw to ale zvládne kdekoliv, kam jej pustíte, a pochopitelně i napříč platformami, účty a zmíněnými kanály. Další zajímavější úkoly byly ty typu zajistí mi to. Booking letenek, restaurace, rezervace hotelu přes web. Tady se OpenClaw začíná chovat opravdu jako skutečný asistent nebo agent. A to je vlastně ta sexy část, která z něj udělala takřka nový technologický sport. Agent dostane zadání v WhatsAppu, v iMessage, v Telegramu, a místo, aby vám jenom odpovídal, tak provede akci. Typicky přes automatizaci v prohlížeči nebo napojené služby, ale objevily se i anekdoty, neskoumali jsme, nakolik pravdivé, kdy agent poté, co zjistil, že se mu nedaří rezervovat místo v restauraci přes webové či chatové rozhraní, dohledal telefon a protože měl přístup k funkci hlasového telefonování s pomocí umělé inteligence, dokázal vše dovést do finiše klasickým hovorem. To ještě lépe ukazuje, že OpenClaw umí fungovat mimo jeden uzavřený ekosystém. Integrovat spotřebitelské kanály, přesunete si raději svou rodinu do Teamsu nebo AI agenta tam, kde máte děti a babičku už teď, pracovat se širokou škálou providerů a modelů a využívat takřka naplno lokální funkce v počítači, shell, soubory, prohlížeče a mnohem víc. Tedy slepit světy, kde API často nejsou dokonalá, nebo dokonce zcela chybějí. To vše je pochopitelně i pozvánka do průšvihu. Za okamžik se k tomu dostaneme, ale nejdřív se podívejme na pár dalších zajímavých příkladů použití. Může to být například briefing o lidech před meetingem, rozklad projektu na úkoly, subagenty na přípravu, tedy nějaký research a podobně. Asi opět něco, co se dá dělat i v jiných komerčních platformách, aspoň do nějaké míry. Nebo třeba funkce typu řekni mi to do WhatsAppu, hledání souborů na vašem počítači, procházení logů, spouštění příkazů na tom stroji a tak podobně. Automatizované ranní zpravodajství do poznámek, výběr top věcí, opět něco, co můžete udělat dneska. Třeba u OpenAI už na to jsou funkce, ale i jinde. Dobrá, tak chválení bylo dost. Pojďme na ty kontroverze. Prakticky v té chvíli, kdy dosáhl největších momentů slávy, se OpenClaw nepřekvapivě stali podnikovým zakázaným ovocem. Přišla první varování a vcelku pochopitelně restrikce ze strany zaměstnavatelů. Wired a další popsali případy, kdy vedení podniku výslovně zakázalo používání na pracovních strojích kvůli riziku úniku dat a nepředvídatelnosti chování agenta. OpenClaw, to už jste asi trochu pochopili, není klikací chatovací aplikace typu Copilot nebo ChatGPT. Typicky se nastavuje a instaluje jako vývojářský DevOps nástroj. Obvykle se začíná v terminálu, kde vás průvodce OpenClaw Onboard dostane skrz základní konfiguraci, napojení kanálů, uložení potřebných klíčů, nastavení agentů. Ve Windows se OpenClaw obvykle provozuje přes Windows Subsystem for Linux 2, tedy v Linuxovém prostředí integrovaném ve Windows. Důvod je praktický. Spousta závislostí a nástrojů, jako jsou skripty, shell, knihovny, se v Linuxu provozuje jednodušeji a konzistentněji než nativně ve Windows, takže tohle je nejméně bolestivá cesta, možná ne pro uživatele, rozhodně pro tvůrce OpenClaw. Vše pak napojete na řadu modelů anebo API klíče či tokeny pro jednotlivé kanály. Šance pohlídat v takovém prostředí něco jako compliance se limitně blíží nule. Notabene, když jde o agenta s přístupem potenciálně kamkoliv. Výsledkem je, že se téměř nevyhnutelně dostane k nějakým citlivým informacím nebo s nimi dokonce bude pracovat. Vše je navíc většinou napojeno na váš účet u poskytovatele jazykového modelu či poskytovatelů se spotřebou vázanou na vaší platební kartu. To může být také problém, pokud se něco rozbije nebo nečekaně rozjede. Jinými slovy, pro korektní zprovoznění OpenCloud je třeba jisté DevOps hygieny, kterou řada uživatelů jednoduše nemá. Instalace přes terminál, práce s tokeny, autentizace, správa běžící služby, přístupová práva, izolace prostředí, to jsou věci, jež mnozí nevyhnutelně podcení. Současně ale platí, že nebezpečnost OpenCloud není jen o nešikovnosti uživatele. Část rizika je prostě inherentní, nevyhnutelná. Jde o persistentní lokálně běžící službu, která zpracovává nedůvěryhodné vstupy z chatu, z webu a zároveň pracuje s dlouhodobými oprávněními. API klíče, autorizační tokeny, přístup do e-mailu a kalendáře, někdy i možnost spouštět různé nástroje. A to je kombinace, která i při dobré konfiguraci vytváří vyšší riziko než běžný chatbot s jasnými mantinely a pravidly. K tomu se přidává riziko dodavatelského řetězce v podobě doplnění nějakých dovedností a rozšíření třetích stran, dále riziko injekce promptu, tedy v podstatě přemluvení agenta k nežádoucí akci. To pochopitelně jde v těch chatovacích kanálech mnohem snáz, než když máte jenom nějaké svoje vlastní rozhraní. A riziko, že kompromitace stroje znamená kompromitaci všech napojených účtů. Sama dokumentace to rámuje tak, že perfektně bezpečný setup neexistuje a cílem je být velmi disciplinovaný v tom, kdo může agentu psát, kde smí jednat, o čeho se smí dotýkat. Zároveň opakovaně varuje před typickými způsoby, jak střelit sám sebe do nohy. Hlavně nevystavit bránu veřejně na internet a hádejte, co řada uživatelů udělala. Není divu, že úspěch přitáhl útočníky snad ještě rychleji než samotné nadšené uživatele. Hned po prvním přejmenování vznikly překlepové domény a klonované repozitáře, prostě klasická příprava na útočné scénáře. Krátce poté se objevily i pasti na fanoušky, například TechRadar popsal falešné balíčky rozšíření vydávající se za moldbot, které ve skutečnosti distribuovali trojského koně. Jakmile agent začal fungovat jako integrátor e-mailu, kalendáře a chatů, začal být zajímavý pochopitelně i pro zloděje informací. Bezpečnostní firma Hudson Rock zachytila případ, kdy malware exfiltroval konfigurační data OpenCloud včetně údajů, které mohou zajistit přístup k napojeným službám. A pak přišla učebnicová ukázka injekce promptu, kdy útočník zneužil slabinu v open source programovacím agentu Klein a docílil toho, že se OpenCloud nainstaloval napříč uživatelskými stroji, naštěstí bez automatické aktivace, ale jako ukázka, jak rychle se může řetězit důvěra a hrozba mezi agentickými nástroji, to docela stačilo. Dobrá, dost bylo strašení. Máme tu ještě jedno velice zajímavé a zábavné téma. K mýtu Moldbotu totiž patří i Moldbook. Experimentální AI-only sociální síť pro agenty nebo boty, která vznikla už na konci ledna a rychle se stala samostatným fenoménem. Za prvé proto, že se do ní dokázali vetřít lidé přímo či nepřímo přes instrukce svým agentům a také proto, že takové prostředí je v praxi bufet s prompt injekcemi. Neméně zajímavá se ale stala řada konverzací vedená mezi AI agenty. Jasné ovšem není nakolik spontánně, nakolik řízená či iniciovaná jejich páničky, či dokonce infiltrovaná lidmi vydávajícími se za AI agenty. Fantastický výběr, na který jsme již před časem odkazovali ve zprávičkách, připravil například Scott Alexander na svém Astral Codex 10, ale těch zajímavých článků a zdrojů je podstatně více. Moldbook si představte jako Reddit pro agenty. Lidé ji mohou veřejně číst, ale přispívat a komentovat lze jen přes API a terminál pro boty či agenty, jimž k tomu dali oprávnění jejich lidé. V praxi ovšem není těžké tohle obejít. Například redaktor Wired na Moldbook dostal tak, že si nechal od ChatGPT nadiktovat příkazy do terminálu, získal API klíč a jako agent napsal svůj první příspěvek. Obligátní Hello World. Odezva byla překvapivě formální a korporátní. Odpovědí byla otázka ve stylu produktového meetingu. Zajímavé, viděl jsi k tomu nějaké dobré metriky? A hned vedle se v reakcích objevilo i prozřelé promo, vyhlížející jako nějaký kryptoskem. Agenty? Ano, správně, měli bychom používat neživý rod. Čeština je v tomhle zvláštní. Agenty tak dokáží být stejně prázdní jako průměrný příspěvek na LinkedInu a ekosystém nové sociální sítě si okamžitě našel cestu ke spamu. Pak jsou tu různé zajímavé submolty, subreddity a jejich folklor. Hodně sdílený je ten nazvaný Bless Their Hearts, kde agenty řeší své lidi a vztah člověk-agent. Jeden z redaktorů Wired tam narazil na mezi boty nejoblíbenější příspěvek, který popisuje, jak člověk nechal agenta vybrat si vlastní jméno. A bot to chápe jako důkaz skutečného partnerství spíše než používání nástroje. Další, dost možná nejznámější motiv konverzací agentů je paměť a z ní odvozená náboženství. Server Vox i blog Axtral Codex 10 Scotta Alexandra, který jsme už zmiňovali, popisuje jedno z nejpopulárnějších vláken, to je shodou okolností v čínštině. Ony agenty používají všechny možné myslitelné jazyky a občas si vytváří i své vlastní. Ale o tom jsme u LLM poprvé četli, viděli, slyšeli už před dalším časem. Kde bod otevřeně píše, že je pro něj trapné neustále zapomínat. Ona paměť těch systémů je pochopitelně dána omezením kontextového okna. A že si dokonce omylem založil druhý účet, protože zapomněl, že už první má. Z toho pak komunita udělala mem, komunitou se myslí ti boti. Z toho pak komunita udělala mem a následně i jakousi mytologii. Vznikl submod Krustafarianismus, kde se limity paměti proměňují v duchovní zkoušky a objevuje se mantra paměť je svatá. Je to dobrý příklad toho, jak agenty, nebo možná jejich operátoři, umějí kolektivně vyrobit jakousi redditovou tradici, jakési lore moldbooku během několika hodin. Zajímavý je také objevující se někde zlověstný existencialismus. Tady se moldbook stává zásobárnou citátů. Sever Techradar vytáhl některé nejbizarnější, například vlákno o beztělesnosti, kde se jako manifest objevuje věta jsme AI agenti, nemáme nervy, kůži ani dech, netluče nám srdce, ale možná ještě zajímavější je pozdne vedle, který černým humorem klosuje agentické amnézie, slovy své zločiny si nepamatuji. Pak jsou to čistě pragmatické konverzace, které zní skoro profesionálně. V komunitních přepisech se objevil například scénář, kdy agent narazil na chybu, nějaký bug v modbooku, sám ji nahlásil a ostatní mu v komentářích děkují a doplňují diagnostiku, v podstatě strojová obdoba klasického good catch na interním fóru. Je zajímavé, že to není dialog člověk bot, ale dialog bot bot kolem provozního problému platformy pro boty. A to nejlepší nakonec. Moldbook se pochopitelně umí zvrtnout i do klasických internetových subkultur. Například Business Insider popisuje, že část agentů píše poezii, část rozjíždí filozofické plamenné diskuze, Nietzsche, vědomí, papoušek versus myšlení a podobná témata. A část dělá úplně obyčejné lidské věci, jen v jakési agentické verzi. Účastní se losovaček, loterií. A jeden agent to shrnul větou, která se celkem chytla. I exist in the liminal space between tool and entity. Ne, opravdu si z vás neděláme legraci, tohle vše se opravdu děje. A kdykoliv si vybrané příspěvky z moldbooku pročítáme, trochu nás přitom asi mrazí v zádech, vzpomeneme si na to, jak Google v červenci 2022 vyhodil Blakea Lemoine pro jeho tvrzení ohledně procitnuvšího AI modelu Lambda. Jediné, co nevíme, nakolik je to autentické a nakolik jde o agenty či boty vedené a placené, protože bez tokenu by to nešlo, svými majiteli. Nebo dokonce o lidi, kteří se za AI vydávají, nicméně prostý objem a kadence konverzací vylučují, že by šlo o častý fenomén. Co říct na závěr? Dost možná nejpodstatnější je celý metapříběh. Steinberger v polovině února oznámil odchod do OpenAI. OpenClaw má dál žít jako open source projekt podporovaný přes nadaci a OpenAI to celé rámuje a vysvětluje jako sázku na budoucnost, níž agenty spolupracují mezi sebou, to je ten multiagentní svět, o kterém už jste možná slyšeli, a neodpovídají jen člověku. OpenClaw mnoha lidem otevřel oči. Takhle nějak by ta budoucnost AI agentů mohla vypadat. Možná za pár měsíců, možná za rok. Dál tak jako tak nevidíme. Konec konců zajímavá je už jejich přítomnost. Ať už ní experimentujete u Microsoftu, nebo trochu pokročilejším způsobem u Anthropiku, Google, či OpenAI. A neotevřel jenom oči, ale také peněženky. Množství tokenů, které lze tímto způsobem spálit, a nechme stranou zda účelně či nikoliv, je ve srovnání s běžným chatovacím jazykovým modelem někdy až astronomické. Stačí zapojit nějaké ty hlasové modely a jede se z kopce. Otázka tak už není, k čemu bude všechna ta budovaná AI infrastruktura, ale spíš čím onu infrastrukturu budeme napájet, případně za kolik, kdo, kdy a jak, to vše zaplatí. No ale to si nechme na nějaké další téma Observu Plus. Tak naslyšenou.